эфире «Радио Свобода». С вами Юрай Бушляков. Зараз подробязни про подеи у Беларуси и свете. Европейский звяз не гарантуя Беларуси удела во усходнем партнерстве. С такой заявой выступила прессовая секретарка Верховного представника Евразвязу Хавиера Соляны Кристина Галях на встрече с журналистами. Галях так само зазначила, что не гарантованное и запрошение Александра Лукашенко на саммит 7 травня у Празе. Для такого запрошения, поводле ее словов, Менску треба выконать великое хатнее задание у галине политичных реформов и поваги правов человека. Поводле словов Галях, Евразвяз мае намер усталявать с Беларусью диалог у пытаниях правов человека и продолжить контакты с белорусской оппозицией. Тем часом 14 человек, яких покарали у криминальной справе, распочатой прокуратурою и КДБ после студенских акций у предпринимальников 2008 года, чакают суду над Артемом Дубским. 3 соковика молодевого активиста почнут судить за порушение правил отбытия покарания. Неполнолетнему Максиму Душуку так само погрожает изневоление от 6 месяцев до 3 года тюрьмы по водле аналогичного обвинувачения. Любовь Лунева.
Максим Дашук до суду повинен находиться дома. Ён один и неполнолетний, кого судили у так званой справе 14. Максима у батька помер у красовику, и хлопец, каб материально забеспечить семью, допомагал своей маме. Яна, як индивидуальный предпринимальник, занимается доставкой продуктов. Максим Дашук оповел, что потлумачил был ситуацию участковому милиционеру, и той пошел на сустрач. Усё изменилось, коли пришел новый участковый.
Конецкий. Вот с ним уже договориться было невозможно. Все зависело от него, напишет ли он рапорт в уголовную инспекцию. Либо не напишет, по словам прокурора, суд будет через 2-3 месяца. Так что жду тюрьмы фактически. Мама волнуется, плачет. Ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Ну она же сама не может. Я единственный мужчина в семье. Отец в апреле умер.
У милиции Московского района зареагировали на рапорт участкового. И 23 лютого хлопца накировали у следчий изолятор. Але на наступный день отпустили под подписку про невыезд. Суд может уже до Максима артикул 70, згодно с яким хлопца могут накировать отбывать покарание на так званую химию. Артем Дубский находится у Бобруйским следчим изоляторе. 14 лютого его сняли с тягника на белорусско-украинской мяжи. Подчас отбытия покарания на Артема завели еще одну криминальную справу, обвинувативши хлопца у тем, что он с чужой сим-картки вышел в интернет. Артем съехал в Украину. По воде завочного присуду он мусит заплатить компании «Велком» 3,5 миллиона рублей. Татьяна Тишкевич находится у Польши. Ее покарали 2 годами обмежевания воли. Девчину отличили из университета физкультуры, когда она отбывала арышт за удел у акции предпринимальников. Татьяна продолжила навучание в Ростовском университете физкультуры по программе Костюся Калиновского. Теперь она не имеет возможности вернуться на родину, бо на мяже ее затримают за порушение режима отбытия покарания.
Я не хотела углубляться 2 года. Теперь не могу поехать до Беларуси, потому что мне так само могут снять сердника. Вельми не сумую, мне вельми хочется побачить своих сябров, свою семью. Але я этого зараз робить не могу.
А кроме Татьяны Тишкевич, Максима Дашука и Артема Дубского, обмежованием воли увесну покарали 9 человек. Это Александр Борозенко, Алексей Бондар, Павел Виноградов, Андрей Ким, Михай Скрывов, Михай Пашкевич, Олесь Стральцов, Михай Субач и Олесь Чернышов. У Владимира Сергеева и Антона Койпиша покарали штрафами. Говорит Олесь Стральцов.
Новое отбывание покарания стандартное, как у любого осужденного по таких справах. Я не отчуваю на себе ни больше жесткого, ни неких льготных умов. Но я так разумею, что мне наведывают, контролируют этих самых, как и остальных.
Александра Борозенко судили опошним. Хлопец учился в Ростовском университете. И он рассчитывал, что отбудет термин покарания и у кастричнику поедет учиться далей.
Идет какое-то разбирательство, где я должен проходить наказание. Приговор еще получается, что не вступил в силу, а как бы время идет, и с таким положением дел я могу не успеть к началу следующего учебного года.
3 соковика почнется суд над Артемом Дубским у Осиповицким городским суде. Ему погрожает от 6 месяцев до 3 годов изневоления.
Краим фигурантам справы 14 погрожае зняволенне. З Менску Любоў Лунёва. Сёння ўвечары ў Менск з 2-дзённым візітам адпраўляецца ўпаўнаважаны міністэрства замежных справаў Нямеччыны па палітыцы ў галіне правоў чалавека і гуманітарнай дапамогі Юнтэр Наокі. Разам з ім ляцяць і ўпаўнаважаныя ў пытаннях правоў чалавека з Даніі, Фінляндыі і Нідэрляндаў. Пра гэта паведамляецца ў прэсавым рэлізе, які распаўсюдзіла амбасада Нямеччыны ў Беларусі. У Менску замежныя дыпламаты сустрэнуцца з беларускімі афіцыйнымі асобамі, а таксама з прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці.
У Беларусі за кратамі знаходзіцца 5 чалавек, справы якіх праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. На чым грунтуецца такое меркаванне? Чым патлумачыць такія дзеянні ўладу? Ці змянілася стаўленне еўрапейскіх палітыкаў да парушэння правоў чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік зарэгістраванага ў Літве праваабарончага альянсу Людміла Гразнова і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Пяляскі.
Экспертыза свабоды ў эфіры хвілінаў праз 35. Сёння суд Маскоўскага раёну Берасця вызначыў, што нумар 78 незалежнага часопісу «Архэпачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Як гэта стасуецца з абвешчанай лібералізацыі і ці памянялася за апошні час сітуацыя ў сферы свабоды медыяў ў Беларусі? Алесь Дашчынскі.
Працэс над часопісам быў закрыты. У нумары, які мае 1100 старонак, пазоўнікі выявілі 4 крамольныя на іх погляд фразы. Адна з іх з перакладу заходніх палітолагаў, другая з рэцэнзіі на фільм «Катынь», трэцяя з дыскусіі, прысвечанай выбуху 4 ліпеня ў Менску, і чацвёртая з аналізу мінулых выбараў. Рэдактар часопісу Валер Булгакаў апавёў, што на думку суду і абласнога ўпраўлення КДБ, гэта ёсць падставай для знішчэння нумару.
Само по собі це неке таке досить грозне попередження, що нігледзячи на всі ці ерозії лукашенківської системи, які базові принципи залишаються непохисними. Ну і ще це просто виник абсолютної катастрофи білоруської культури в Брестському регіоні. До речі, якби КГБ ж ніким чином ще тикає шпільку білпошти, виходить, що державне об'єднання є, так сказати, пособницею екстремістам. Я нагадаю, що номер гэты вийшов невеликим накладом, 200 особників, і львиная доля була розповсюджена про білпошту.
Нагадаємо, працоўніца мытні ў Берасці палічыла, што звесткі з часопіса «Архе» могуць нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам Беларусі. 10 асобнікаў, знойдзеных у багажы гісторыка Алеся Пашкевіча, забралі на экспертызу. Ініцыявала судовы працэс ўпраўлення КДБ па Берасцейскай вобласці. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна адзначыла.
Сама гэтая сітуацыя і можна расцэньваць, і як умяшальніцтва КДБ у справы масмедыя, і як ажыццяўленне функцыі цэнзуры у дачыненні да незалежных масмедыя. На жаль, наш маніторинг апошні дзён приносить вельми тривожную информацию. Наприклад, учора наша коллега Тетяна Бублікова отримала попередження за життявлення професійної діяльності на користь телекомпанії «Белсат». Складывається ураження, що внутрі країни існують сили, дії яких керовані на блокування перемовного процесу, як внутрі країни, так і з Євроз'язом.
Поводлі Жанны Літвіної, після вертання у медійну простору газету «Народна воля» і «Наша Ніва» ситуація не змянилася. Проблема доступу до розповсюду застається пріоритетною для незалежних громадсько-політичних виданнів. Поводле БАШ 13 газетів або цілком блокованих, або питання їх розповсюду вирішено частково. Звороти БАШ до керівника президентської адміністрації засталися без відказів, а «Білпошта» і «Білсоюздрук» досилають відмови. У редакції «Народної волі» вивчають ситуацію вокруг розповсюду газети про шапіки «Білсоюздруку» у Менску. Супрацовница редакции Евгения Церхова подкреслила.
Керовник державы такую думку выказал. Нате, я вернул эти газеты в шапки. Сказал, я бы там все газеты, а мне на увазе только две швернули эти газеты. Але кто их будет куплять, сказал он. Я за их продавать их не буду, ну а может на местах чиновники взяли под козырок.
Редактор нашей Нивы Андрей Скурко отзначает складанности у рекламе газеты.
Некоторые сферы распаўсюджання рэкламы ў нас кантралююцца ідэалагічнымі органамі, напрыклад, рэклама ў метро. Мы звярталіся ў ідэалагічнае ведомства Менгарвыканкаму, тым, каб нам дазволілі размясціць, ну, просто звычайную інфармацыю метро, аб тым, што наша Ніва, вот ёсць такая газета. Нашу заявку доўга разглядалі, пасля нам паведамілі, што месц ў метро няма рэкламных.
Редактор нашей Нивы Андрей Скурко. Я нагадаю, сегодня суд Московского района Берасця вызначил, что номер 78 незалежного часопису «Архэпачатак» за минулый год экстремистский и подлягая знищению.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Оксана Остапович з Новоградку. Неужо европейцы такие легкодумные и не бачат, что у сапраўднасці ніякай лібералізацыі в Беларусі няма? Просто Лукашенко притиснув до стены кризис. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Хвилина праз 20 у нашем эфире «Паштовая скринка 111». 70 жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага району накіравалі заявы прэзідэнту ў генеральную і гомельскую абласную пракуратуры Савет бяспекі. Яны патрабуюць, каб забойцы аднавяскоўца Мікалая Макаревіча, які падазраваўся ў падпалах, былі пакараны паводле закону і да суду знаходзіліся пад арыштам. Мясцовыя жыхары абураныя тым, што забойцы адпушчаныя пад хатні арышт. У калектыўнай скарзе яны звяртаюць увагу на тое, што ў кожнай вёсцы ёсць свае ізвоі, але гэта не азначае, што ўсіх раней судзімых, калі яны і ўчынялі нешта проціпраўнае, трэба забіваць. Тры жыхары Пухавічаў, якія прычыніліся да забойства, былі адпушчаныя следчага ізалятару на падставе асабістага распараджэння Александра Лукашэнкі. Тым часам следства сцвярджае, што раней з просьбою ў вышэйшай інстанцыі на вызваленне трох абвінавачаных падпісваліся ў асноўным іхныя сваякі. Цяпер сапраўды паднялася ўся вёска. Міліцыя засведчыла, што адзін з абвінавачаных парушаў рэжым хатняга арышту, быў у стане алкагольнага ап'янення. Выявілася таксама, што суудзел у забойстве брала мясцовая жыхарка. Яна цяпер адбывае пакаранне абмежаваннем волі за наўмыснае раненне нажом свайго сужыцеля. Жанчына, як і іншыя суудзельнікі забойства аднавяскоўца, знаходзіцца цяпер пад хатнім арыштам. З вами Радио Свобода, темы дня. Европейский звяз не гарантуе Беларуси удзелу ва ўсходнім партнерстве, заявила прессовая секретарка Верховного прадстаўніка Еўразвязу Хавіра Саляны Крыстына Галях. Паводле Галях не гарантаванае і запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт 7 траўня ў Празе. Італія падтрымлівае адкрытасць Беларусі ў адносінах да Еўразвязу, заявіў кіраўнік італьянскага замежнапалітычнага ведамства Франка Фратыні падчас перамоваў у Рымі з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Суд Маскоўскага раёна Берасця пастанавіў, што нумар 7-8 незалежнага часопісу «Архэ пачатак» за мінулы год экстрэмісцкі і падлягае знішчэнню. Каб кампенсаваць нестачу дактароў, сёлета будзе павялічаны набор студэнтаў у медычныя ВНУ. Пра гэта заявіў сёння міністр аховы здароўя Беларусі Васіль Жарко. Асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў мае адбыцца 6-7 сакавіка ў Менску. Арганізатары разаслалі запрашэнне на больш як 300 адрасоў. Пра гэта яны паведамілі сёння на прэсавай канферэнцыі. На ёй пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Сергей Мацкевіч з цэнтру «Супольнасць» патлумачыў, чаму наспеў час праводзіць форум неўрадавых арганізацыяў. Папярэдні адбыўся яшчэ ў 2004 годзе. За гэты час шмат што змянілася.
Вёўся ў дзеянне крымінальнае заканадаўства, адказнасць за дзейнасць адымянцы незарэгістраванай арганізацыі. Грамадскія арганізацыі былі пазбаўлены льготаў. Пераслед актывістаў – гэта наш пастаянны клопат. Але ў апошні час быццам бы назіраецца так званая лібералізацыя ў краіне. І гэты час вельмі добры для таго, каб грамадскім арганізацыям сабрацца і паспрабаваць супольна абмеркаваць гэтыя праблемы, паспрабаваць вызначыць сваю супольную пазіцыю.
Менскаму форуму ўжо папярэднічалі рэгіянальныя мерапрыемствы, распавёў Віталь Васільков, прадстаўнік грамадскага цэнтру «Кола» з Магілёва.
Напрыклад, у нашай Магілёўскай вобласці адбыўся нават фэст вялікі, там больш за 100 арганізацый прымала ў ім удзел. Акрамя тэрытарыяльнага прынцыпу такіх падрыхтоўчых мерапрыемстваў, на сённяшні дзень быліся і паседжанні тэматычных кольных сталоў. Гэта эколагі, гэта моладзевыя арганізацыі, гэта арганізацыі, якія дапамагаюць іншым. З'явіўся нават такі новы накірунак, як новыя медыя. Гэта яшчэ адзін такі тэмат у дзейнасці НЖО.
Пасля спадар Васільков удакладніў, у праграме Менскага форуму запланаваная сустрэча прадстаўнікоў новых медыяў, людзей, якія займаюцца рознымі інтэрнэт-праектамі ў рэгіёнах. На асамблею запрасілі больш за 50 прадстаўнікоў замежных арганізацыяў, якія доўгі час працавалі з беларускімі калегамі, поведомил Сергей Мацкевич.
На сегодняшний момент двое из них уже не отримали визу в Беларусь. Это представник Киевского отделения Национального демократического института Дэвид Хамильтон и представница фундации Баторова из Варшавы Агнешка Комаровска. Мне потелефоновали с белорусской амбассады в Киеве и сказали, что вот вы запрашиваете на ассамблею такого Дэвида Хамильтона, мы им не можем дать визу, потому что он в списках неуязных, але коли вы вельми хочете, вы можете звернуться в комитет державной безпеки, может быть, яны дадуць такі дазвол. Ёсць яшчэ, можа быць, 5 чалавек, якія не атрымалі дагэтуль візы. Можа быць, гэты спіс і будзе павялічаны, на жаль.
Сярод запрошаных на асамблею беларускі Хельсінскі камітэт, Рух за свабоду, праваабарончы цэнтр «Вясна», які зноў падаў дакументы на рэгістрацыю, ды іншыя.
Ассамблея неурадовых организаций и инициатива у Беларуси мая отбыться 6-7 сакавіка у Менску.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Хвилин про 6-7 у нашем эфире огляд телефонования на свободу. С початку этого года цены на нерухомость у Менску снизились в среднем на 10%. По некоторых позициях спад еще больше истотный, до 25-30%. Как долго протягнется ценовый обвал на рынку житла? Игорь Корней.
Еще год тому квадратный метр жилья у столицы каштовал 2000 долларов. Однако по умовах сусветного финансового кризиса конъюнктура изменилась. И теперь у базах агентства нерухомости можно найти варианты, близкие до собекошту будовництва. Элитное жилье с летошних 2000 долларов за метр опустилось до 1600. Так званые хрущевки досягнули узровню 3-4-годовой давнины – 1200 долларов за метр. Про тенденции на рынку нерухомости рассказывает риэлтор Мария Казакова.
Звонят, интересуются, но покупают очень-очень слабо. Только самые дешевые квартиры, хрущевки. В принципе, есть и новостройки. Если хозяевам надо, например, кредит выплачивать, у них выхода нет, продают за то, за что берут. Но на сегодняшний день однокомнатные снизились. Есть квартиры из 45, из 42. Двушки то же самое.
Але чому такая слабая активность покупников на тле беспрецедентного за последний час снижения коштов? Мария Казакова лишит, что люди чекают еще большего обвалу.
Ждут еще понижение. Те, у кого есть деньги, то, естественно, ждут. Кто вынужден свои условия исправить, они уже ориентируются на нынешние цены и берут тогда. Но многие выжидают. Если посмотреть в базу агентств недвижимости, там объектов жуткое количество. Большие квартиры. Бывает, рекламируем 2-3 месяца, ни одного звонка не бывает.
Директор агентства «Динос» Владимир Завгородний так само кажа, что пропановы на рынку нерухомости істотно перевышають попит. Однак не береться переназывать, як довго буде довжиться такая ситуація. Ще при кінці минулого года тяжко було предказать теперішній обвал з коштами.
Не прогнозирую никогда падение, повышение. Все зависит от различных факторов, которые влияют на ценообразование. Все диктуется ситуацией в стране и в экономике. Но на вторичном рынке они действительно имеют место быть, скорее всего, завышенными, исходя из потребительских качеств жилья, которое продавалось. Все диктует экономика, ситуация на рынке, кредитование, поэтому вы сами понимаете. Слишком много факторов, которые влияют на ценообразование даже на вторичном рынке.
Учора Александр Лукашенко пригрозил санкциями компаниям-забудовщикам, якія не хочуць продавать уже побудованное жилье по невыгодных для себе коштах. Як заявил Лукашенко, коли тягом першого кварталу жилье не будет реализованное, держава его отбере и продасть тем, кто им мае потребу. И он обвинуватил бизнесовцев, что те притаились, думаючи, что держава укине гроши под банковское кредитование, и они знов будут продавать квартиры по 2000 долларов за квадратный метр. Попередивши, что такого не будет, Лукашенко загадал до конца кварталу реализовать все побудованное житло по цене, близкой до себе кошту. Как каже риэлтор Мария Казакова, после таких слов затекавленные особы докладно будут шакать себе коштовой перспективы.
Да, ждем. И другие ожидают, если у кого деньги люди, так они после таких заявлений, конечно, будут ждать.
паводле звестак Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры, у лютым сакавіку кошт будаўніцтва жылля ў Беларусі знізіцца на 5-7%. Гэтаму паспрыяе зніжэнне цэнаў на паасобныя будаўнічыя матэрыялы: цэмент, друз, жалезабетон і шкло. Як лічаць у ведомстве, цэнавая лібералізацыя прывядзе да зніжэння сабекошту новабудоўляў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Назіральнікі амерыканскай палітычнай сцэны працягваюць рабіць прагнозы, якой будзе замежная палітыка новага прэзідэнта ЗША Барака Абамы. На гэтым тыдні газета International Herald Tribune змясціла артыкул амерыканскага журналіста Пітера Бейкера, у якім аўтар сцвярджае, што адміністрацыя Абамы хутчэй за ўсё не будзе працягваць пашырэнне дэмакратыі ў свеце, якое ягоны папярэднік Джордж Буш зрабіў сваім замежна-палітычным прыярытэтам. Артыкул чытаў мой калега Ян Максімюк, ён цяпер з намі ў студыі.
Паводле Бейкера, цяпер у палітычных верхах у Вашынгтоне ідзе спрэчка паміж ідэалістамі і рэалістамі. Ці трэба Амерыцы пашыраць дэмакратыю ў свеце, а калі так, дык якімі шляхамі? Ідэалісты цвердзяць, што пабудова дэмакратыі павінна заставацца асноўнай амерыканскай каштоўнасцю. Але дадаюць, што такая палітыка мусіць ажыццяўляцца ў меншых маштабах, чым цяпер, і з лепшым разуменнем асаблівасцяў грамадстваў, якім прапануецца дэмакратызацыя. А рэалісты кажуць, што тое, што спрацавала ў Амерыцы, не абавязкова павінна спрацаваць у іншым месцы. Дык вось, паводле Бейкера, адміністрацыя Абамы належыць да рэалістаў у гэтым пытанні. Бейкер кажа так: не адмаўляючы велічнай ці нават грандыёзнай ідэі Буша наўпрост, Абама, здаецца, схіляецца да больш традыцыйнай амерыканскай палітыкі. Развіваць дачыненні са светам такім, якім ён ёсць, а не такім, якім ён мог бы быць.
Я не ці выказваўся Абама ўжо наконт сваёй замежнай палітыкі.
Адмысловага выступлення на гэтую тэму не было. Абама заняты перш за ўсё эканамічным крызісам. Але аўтар артыкулу звяртае ўвагу, што ў сваёй інаўгурацыйнай прамове Абама крануўся пытання пашырэння дэмакратыі ў свеце адно мімаходзь, зазначыўшы, што тыя палітычныя лідары, якія душаць голас нязгодных, абралі памылковы бок гісторыі. Назіральнікі кажуць, што прасоўванне дэмакратыі ў выкананні Буша для большасці амерыканцаў звязваецца перш за ўсё з вайсковай ангажаванасцю амерыканцаў у Іраку. І Абама пазбягае этой тэмы, каб не выклікаць асацыяцыі з непапулярным Бушам.
Якой будзе замежная палітыка новага прэзідэнта ЗША Барака Абамы? Я дзякую Яну Максімюку. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Гомельскі суд звінаваціў журналістаў Змітра Кармазіна і Алега Рашкова ва ўдзеле ў акцыі, прысвечанай дню роднай мовы, і абодвух пакараў штрафамі. Каментар слухача.
За тое, што людзі размаўляюць па-беларуску і хацелі ўскласці кветкі 21 лютага на дзень мовы да помніка асветніка Кіріла Туровского, ім далі велізарныя штрафы, а Кастусю Жуковскому 7 дзён зняволення. А тым часам да любівых жыхароў горада Лечцы дэкланяюць перад мужнасцю гэтых людзей свабоду Кастусю Жуковскому. Віктор Канцевенка, горад Лечцы.
Александр Лукашенко заявіў, што да канца кварталу бізнэсоўцы павінны рэалізаваць пабудаванае жытло, альбо яно будзе адабранае і прададзенае. Выказванні слухачоў.
Сама по себе идея может быть и хороша, но не кажется ли вам, что в данном случае остро нуждающимися станут в первую очередь владельцы сразу нескольких квартир?
Это при будовництве метро, это вот квартиры частные, которые власники будовали, это все отбирается. У нас этот Александр Егорович, он и прокурор, он судья, он и выконавчая улада.
Є розв'яз, і ви маєте на увазі такий варіант. Звольняють з праці, роблять неплатіжоспособним за квартиру, тоді автоматично віднімають цю квартиру, заселяють ті, кому потрібні наші квартири. Може росіянам, може гетим крутим блатним шерстяним.
Наступне виказування на тему економічного кризису.
Не понять, то кризис у нас есть, то его нема. Выгодно говорить про кризис. Не надо добавлять проценты, что обещали. А чему у России тоже кризис есть? А лишь им добавляюсь. Объясните, чему такая хлусня?
На питання адказвае намеснік кіраўніка руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
На
натурально, влади хочуть зробити, що в Україні немає ніяких проблем, але ті проблеми, які реально існують, вони в першу чергу будуть вирішати за кошт звичайних громадян.
Далі слухачка задає питання.
Який раз такі закони? Моя дочка працює на ринку, сама виховує двоє дітей. На дітей платили 80 тисяч. У цьому році її відмовили. Тому що взнос в пенсійний фонд, вона заплатила не 25 студеня, а 30. Із-за цього вона не буде цілий рік на дітей отримувати гроші. Хотілося б дізнатися, хто приймав такі закони і куди звернутися за допомогою? Мовчіть, якщо можете.
Отказує один з лідерів предпринимальницького руху Олександр Макаєв.
Лукашенко своїм указом заставив платити предпринимальників у цей фонд. То, що 5 днів вона не доплатила. Там же є пеня, Міністерство труда і соціальної оборони, є гаряча лінія. Туди треба телефонувати. Ми можемо включитися так само допомогти. Це мій телефон 653-79-85. Бо жінка-предпринимальниця, яка ще діток одна виховує, це вельми болюче питання.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Вітаю, мої дорогі слухачі, настався великий пост. Молитися, щоб пан Єзус здарував нам гроші, що віщий на крижу, пан твой та небо, плакай за грехи. Чоловіче потреба.
Агляд дзвінків підрихтувала Галина Вакунчик. На черзі новини, після поштова скринка 111.